Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Dragi ascultători ai postului de Radio Renașterea, reflectăm la o temă deloc ușoară, pentru că are un subiect în mijlocul ei nu ușor de abordat, nu ușor de analizat, și anume învierea Mântuitorului Hristos. A fost un eveniment deloc ușor de crezut, copleșitor. În momentul acela, pentru lumea de atunci, greu de acceptat, și așa cum a fost atunci, așa este și astăzi și așa va fi până la sfârșitul lumii. Sub capitolul legat de titlul Credința în înviere s-a născut din mormântul gol. Să vedem despre ce este vorba. Credința în înviere nu s-a născut din mărturiile celor care l-au văzut înviat și de acolo, dar locul, punctul de unde pleacă credința în învierea lui Iisus este mormântul gol. Și acolo avem un amănunt. Avem un detaliu pe care îl descrie evanghelistul Ioan. Și acum, haideți să vedem despre ce este vorba. Ne oprim la Evanghelia după Ioan, capitolul 20, versetele 3 până la 8. Citim acest text și apoi ne oprim puțin la el. Deci a ieșit Petru ca și celălalt ucenic și veneau la mormânt. Este vorba de momentul în care Maria Magdalena vine și le spune că nu mai este trupul Domnului în mormânt. Ajunge ea prima la mormânt? Se pare că da. Și când? Vom vedea puțin mai încolo. Și alergau amândoi împreună. Observați, nu mergeau, spune că alergau. S-au grăbit, era o veste teribilă pentru ei. Uriașă. Alergau. Dar celălalt ucenic alerga înainte mai repede ca Petru și a sosit cel din tâi la mormânt. Petru era mai în vârstă, celălalt era mai tânăr și a ajuns mai repede la mormânt. Aplecându-se, a văzut giulgiurile odihnindu-se, dar n-a intrat. Adică e vorba de Ioan, a intrat în anticameră, a văzut de acolo, în camera cealaltă, unde fusese pus trupul lui Iisus, giulgiurile, dar s-o temut să intre. N-a intrat. Și l-așteaptă pe Petru. Și a venit și Simon Petru. În urmă, poate suflând greu, ajunge și el la mormânt și urmându-l, a intrat în mormânt și a văzut giulgiurile odihnindu-se. Probabil că ucenicul pe care îl iubea Iisus, Ioan, îi spune, haide, intră să vezi ceva. Și intră amândoi în mormânt atunci. Și acum urmează un detaliu, între multe altele. Iată, mahrama care fusese pe capul său, deci acea bucată de pânză, ca un prosop care se punea pe capul mortului, nu se odihnea la oaltă cu giulgiurile, ci învăluită într-un loc departe. Deci erau giulgiurile și mahrama, în mod normal, în mod firesc, ar fi trebuit să fie lângă giulgiuri. Dar ea nu era lângă giulgiuri, ci undeva, într-un loc, într-o parte de mormânt, învăluită. Termenul în originală, limba greacă, nu vi l-am mai dat aici, oricum vi-l dau, poate pentru mulți, degeaba, era împăturită, adică poate în patru părți. Dar și dacă n-am traduce cu învăluită, cu împăturită, cuvântul respectiv, și învăluită, adică sul. Păi cum să fie făcută sul sau cum să fie împăturită dacă a venit cineva să fure trupul lui și cei de pază acolo erau de față? Cine mai avea timp atunci, dacă l-au furat pe Iisus, să mai se ocupe să împăture acea mahramă? Adică ei s-ar fi grăbit să-l ia repede, trupul lui Iisus, și să plece. Dar soldații erau la ușa mormântului. Piatra aceea era imensă, trebuia dată la o parte. N-aveau cum. Intrau acolo, luau un cadavru. Trebuiau să plece. Și în momentul în care s-ar fi grăbit să plece cu trupul mort, unul se spune, stați, nu vă grăbiți, mai stați puțin, că mai trebuie să facem ceva. Și poate se vor fi întrebat și era, dar ce să facem? Păi trebuie să împăturim magramul ăsta. Păi cum să împăturim? Păi ne grăbim să repede să mergem, să fugim cu trupul mort. Ioan Evanghelistul, care scrie după Matei, după prima variantă a Evangheliei după Matei, undeva la aproape o jumătate de veac, prima variantă a lui Matei în aramaic a apărut în jurul anului 44-45. Iar Ioan scrie spre sfârșitul secolului I, cândva între anii 95, probabil, sau 90-100, nu știm exact. Oricum, au trecut mai bine de 50 de ani. Comunitatea lui Ioan, comunitatea de creștini pentru care Ioan scria Evanghelia lui, știa toate cele amănunte, știa minciuna evreilor, dar știa și amănunte legate de felul în care mormântul a arătat atunci când au venit primii martori la el și a transmis aceste amănunte. De aceea nu le găsim în primele trei evanghelii aceste amănunte, această relatare, pentru că Ioan scrie în completarea primelor trei evangheliști. De aceea el dă mult mai multe detalii. De aceea el nu înregistrează nicio minune a lui Iisus care se găsește relatată în primele trei evanghelii. El vorbește despre alte minuni și le dă o altă semnificație. Așadar, acest verset este foarte important și o să vedem imediat de ce. Atunci a intrat și celălalt ucenic care venise întâi la mormânt, adică Ioan, și a văzut și a crezut. Acesta e primul om care a crezut în înviere. Credința lui în înviere nu s-a născut din mărturia cuiva. Încă nimeni nu știa despre Domnul înviat. Încă nimănui Iisus nu s-a arătat. Nimănui Iisus nu transmisese niciun mesaj. Mormântul gol, dar cu aceste amănunte legate de el, giulgiurile undeva puse, odihnindu-se acolo, lăsate în mormânt, dar mahrama puse undeva, împăturită de o parte, l-au făcut pe Ioan să creadă. Vă puneți poate o întrebare. Era și Petru acolo. De ce despre el nu se spune că a crezut? Se va fi îndoit Petru? Probabil da. Nu va fi crezut? Poate că nu. Poate că pe Petru această configurație, să spunem, a mormântului, cu acest detaliu, cu acest amănunt foarte important, mahrama undeva împăturită, pusă de o parte, îl va fi năucit mai mult, îl va fi uluit mai mult, îl va fi zăpăcit, cum se spune, mai mult, neștiind ce să creadă. Dacă a înviat, cine a împăturit acea mahramă? Cum de a rămas împăturită? Ioan crede, spune, și credința lui s-a născut din ce? Din mormântul gol. Deci din mormântul fără trupul lui Iisus. De acolo s-a născut credința în înviere. Punctul de unde a țâșnit credința în învierea lui Iisus în lume este mormântul gol al lui Iisus. Cu aceste detalii pe care le avem aici. Cei care poate ați citit textele pe care le-am menționat acasă, poate acum m-ați putea întreba, dar o să ajungem acolo. Iisus îi mustră pe cei 11 pentru necredința lor. Și atunci, cum rămâne cu Ioan, cu credința lui? Spune, el a crezut acolo, în mormânt, dar spre seară și el face parte din grupul celor 11, care ei, apostolii, sunt mustrați de Iisus pentru necredința lor. A crezut și după aceea n-a mai crezut? Nu știm dacă n-a mai crezut, dar oricum și el a fost uluit. Și se va fi îndoit și el în ziua respectivă despre toate cele relatate, pentru că relatările veneau contradictorii în același timp. Vom vedea puțin mai încolo. Și el poate, la un moment dat, se va fi înduit. Sau nu le-a dat nicio crezare femeilor care au venit și au spus că l-au văzut pe Domnul înviat. Și el face parte dintre aceia care au fost mustrați de Iisus. Și acum, iată, nu numai Toma n-a crezut, sau nu numai Toma poate să fie numit necredincios, ci și cei 11, la fel de bine ca și Toma. Numai că Toma a făcut un pas mai departe, el a cerut niște argumente, ceilalți nu cer argumente. Așadar, ce vreau să spun cu aceasta? Exact ce v-am spus la început. Și anume ce? Cât de greu este de vorbit despre înviere. Cât de multe lucruri nu cunoaștem despre înviere. Cât de greu de crezut pentru noi și pentru cei care vor veni după noi. Deci cât de greu de crezut este învierea. Iată câte lucruri care nasc întrebări și la care adesea nu avem răspunsuri. Dar desigur, dacă este greu să vorbim despre înviere, este greu pentru că e greu să vorbim despre credința noastră. Pentru că credința noastră nu se bazează pe dovezi palpabile, pe argumente palpabile, doar pe dovezile simțurilor. Noi pătrundem cu credința noastră dincolo de aceste dovezi. Cât avem numai dovezile empirice, palpabile, nu avem nevoie de credință. Atunci intervine credința când acestea ne lipsesc. Credința noastră începe de la capătul procesului căutării. E bine să căutăm, e bine să cercetăm, avem argumente pe parcurs, sunt foarte bine venite, ne întăresc convingerea, certitudinea pe care o avem despre un lucru, numai că la capătul cercetării noastre nu este un dezastru. Dacă am ajuns și de acolo nu mai putem merge mai departe, cercetarea oprindu-se într-un punct și ne mai furnizându-ne argumente. Nu, de acolo începe o altă cercetare cu alte argumente, și anume cercetarea spiritului, a sufletului, și argumentele sunt ale spiritului mai convingătoare și mai odihnitoare decât cele ale trupului, ale minții, ale logicii, ale rațiunii. De acolo începe șirul de argumente ale credinței, care sunt argumentele spiritului și care depășesc argumentele rațiunii sau pe cele empirice. Ultimul verset din Ioan 20, am dat și versetul 9, deși am pus la început doar versetele 3 până la 8, fiindcă ei nu știau Scriptura că El trebuia să învieze din morți. Păi cum nu știau Scriptura? Știau Scriptura. Iisus le-a vorbit de atâtea ori. Nu puteau să înțeleagă Scriptura care le vorbea despre înviere. Așa se explică faptul că îl văd și nu-l recunosc. Așa se explică expresia lui Luca despre cei doi ucenici care călătoresc la Emmaus, care afirmă Luca, ochii lor erau ținuți să nu-l cunoască. Nimeni nu le ținea ochii, nimeni nu i-a legat la ochi, nu le-a pus nimeni o basmă. Cum trebuie să înțelegem expresia lui Luca? Necredința lor le ținea ochii. Atunci când nu crezi ceva și dacă îl vezi, dacă n-ai nicio așteptare vis-a-vis de obiectul pe care îl sper să se întâmple, n-ai cum să-l înțelegi. Deci lor le lipsea credința în înviere. De aceea puteau să-L asocieze pe Iisus cu oricare altă persoană. Sigur se pune întrebarea, dar puteau să-i vadă rănile, puteau să-i vadă mâinile și rănile de la picioare. Putea să vadă orice, dacă ei nu se așteptau ca Iisus, învățătorul lor, să învieze. Ei n-au crezut în înviere. Cu moartea lui Iisus a prăbușit orice speranță mesianică a lor. El așteptau rege, împărat, care să restaureze împărăția lui David, a lui Solomon, a strămoșilor lor, regatul de odinioară în toată splendoarea lui și să se scape de romani. Atât. Aceste așteptări fiind înșelate, aici s-au oprit. Vom vedea acest lucru foarte clar descris de evanghelistul Luca legat de cei doi ucenici care călătoreau spre Emmaus cu Iisus fără să-L recunoască. Dar acolo o să vedem mai multe amănunte. În concluzie, credința în înviere se naște din mormântul gol. Și acest lucru să nu-l uităm. Și acum să ne oprim la arătările din ziua învierii. Începem cu prima arătare, Maria Magdalena. Relatată în Evanghelia după Ioan, capitolul 20, versetele 11 până la 18. Haideți să vedem mai întâi textul și apoi toate amănuntele legate de Maria Magdalena. Ea a jucat un rol important în învierea lui Iisus. Aș putea să vă spun cel mai important rol. Ea este primul mesager al învierii, primul apostol al învierii. Prima căreia îi se spune foarte mult, în afară, sigur, de ceea ce li se spune apostolii și primesc apostolii în seara învierii. O să vedem ce anume se întâmplă cu ei. Iată textul din Ioan, iar Maria stătea afară lângă mormânt, plângând, foarte de dimineață. Încă abia se vedea, o să vedem din ce spun ceilalți evangheliști, abia că se vedea, la revărsatul zorilor de vreme. Și pe când plângea, s-a plecat în mormânt. Înțelegem puțin ceva ca să putem pricepe cele ce urmează. Ea abia așteaptă să treacă noaptea și când se mijește de ziua, dovadă că Iisus înviase cândva înspre noapte, ea se duce la mormânt. Plângea. El a căutat pe Iisus. Ea a fost atașată de Iisus. Pentru că poate mai mult decât celelalte femei. De ce? Pentru că pe ea a salvat-o Iisus. Scosese din ea 7 demoni, adică a fost o femeie desfrânată. Și nu este exclus să fie chiar, să o putem identifica chiar cu femeia păcătoasă din Ioan, capitolul 8. Deși e mai greu. Dar precizează clar evanghelistul. Și de aceea ea a fost atașată de Iisus. Pentru că Iisus i-a salvat viața. Pentru că Iisus i-a dat o altă direcție vieții. Și atunci ea a fost foarte afectată de faptul că l-a pierdut pe Iisus. Și când se apleacă în mormânt, a văzut doi îngeri în veșminte albe, atât se confirmă informația pe care am avut-o de la primii trei evangheliști, șezând acolo unde se odihnise trupul lui Iisus, unul către cap și altul către picioare. Și aceia i-au zis, femeie, de ce plângi? Și ea le-a zis, pentru că l-a luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Ea, aici, la cine se va fi referit? L-a luat pe Domnul din mormânt, pe Domnul meu, spune, iată cât de atașată era de Iisus, cât de mult însemna Iisus pentru ea, ea socotea stăpân al ei. Și spune, nu știu unde l-au pus. Se va fi gândit ea la Nicodim, la Iosif din Arimateea, la proprietarul mormântului? Acolo nu mai erau deja soldații. În momentul când ea ajunge la mormânt, soldații nu mai erau la mormânt. Și probabil că la cei doi se va fi gândit, pentru că ei îl înmormântează pe Iisus. Iosif din Arimateea cere de la Pilat trupul și îl împune în mormântul lui. Și Nicodim vine și el cu multe aromate să îmbălsămeze trupul lui Iisus. Probabil la aceștia sau la proprietarul grădinii. Se vede că cititorii Evangheliei după Ioan știau la vremea respectivă aceste amănunte legate de întrebarea lui Maria Magdalena. Adică știau cine era probabil proprietarul grădinii sau despre cine se vorbea că vor fi luat, pe cine vor fi învinuit, să spunem, iudeii, sau despre cine vor fi vorbit iudeii că l-au furat pe Iisus din mormânt. Care sunt aceia? Dar Ioan nu dă alte amănunte. Dar din întrebarea Mariei Magdalena putem să înțelegem foarte multe. Zicând acestea, ea s-a întors și l-a văzut pe Iisus stând și nu știa că este Iisus. Cum de nu l-a recunoscut? V-am spus, nimeni nu se aștepta la înviere. I-a zis Iisus, femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Apare aceeași întrebare ca și a îngerilor, dar în plus Iisus mai adaugă o întrebare, pe cine cauți? Ea părându-i se că e grădinarul, sau ce v-am spus, i-a zis, Doamne, dacă Tu l-ai dus de aici, spune-mi unde l-ai pus și eu îl voi lua. Adică ea vroia să-l ducă în altă parte, dar nu știm unde. Că ea cu siguranță nu avea un mormânt. Dar de aici vom înțelege din ceea ce ea vroia mai bine atitudinea lui Iisus. O să vedem imediat care nu-i permite să-l îmbrățișeze. Deci ce vroia să facă, nu știm. Unde vroia să-l ducă ea, nu știm. Vroia să-l aibă așa mort. Probabil vrea să-l ducă în casa ei. Și să-l aibă acolo mort. Atât de atașată era de Iisus. Asupra acestor două întrebări am să revin. Mergem puțin cu textul mai departe. Versetul 16 și următoarele. Iisus i-a zis, Maria, întorcându-se ea, i-a zis în evrește, Rabuni. Traducerea este adică învățătorul, dar Rabuni spunează, Domnul meu, învățătorul meu, rabiele meu, învățătorul meu. Nu numai simplu rabi, învățătorule. Iisus i-a zis, nu te atinge de mine, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu. Ci du-te la frații mei și le spune, mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Și a venit Maria Magdalena vestindu-le ucenicilor că l-au văzut pe Domnul și că pe acestea i le-a spus ei. Acum, ne oprim la aceste cuvinte aici și subliniate și nesubliniate, nici nu mai știm pe care să le luăm, pentru că toate sunt foarte importante. Începem de aici, de la ultimul verset, versetul 18. A venit Maria Magdalena vestindu-le ucenicilor. Deci ea se duce, la care moment trebuie să ne gândim? Ea se duce de la mormânt unde se găseau ucenicii, dovadă că ea știa unde sunt apostolii Domnului, probabil în casa Mariei, mama lui Ioan Marcu, și le spune acest lucru, de frică numai doi pleacă, ceilalți rămân acolo. Pleacă Petru și Ioan. Deci acesta e momentul în care ea vine de la mormânt, le vestește ucenicilor și pleacă cu ei înapoi Maria Magdalena. Gândiți-vă, încă nu era ziua bună. De aici urmează mai departe, încercând o ordine cronologică a arătărilor, de aici urmează apoi, puțin mai încolo, arătarea lui Iisus și celorlalte femei. Deci ea le vestește lui Petru și lui Ioan toate acestea. Când s-a întâlnit cu Iisus și ce a spus Iisus. Și cei doi ucenici vin la mormânt și când se petrece această arătare pe care tocmai am citit-o. Ceilalți doi pleacă de la mormânt, iar rămâne mai departe acolo. Și acesta e momentul când se petrec cele cu Iisus. Acum, adică cele mai multe decât descrie evanghelistul. Ea este, spunem aici, Maria Magdalena, prima căreia îi se arată Domnul. Marcu spune acest lucru. Ea este prima care primește mandatul pascal. Care este mandatul pascal? Care este esența propovăduirii pascale pentru lume? Aceasta. Du-te și le spune tuturor ce anume. Că Tatăl lui Iisus este și Tatăl nostru și că Dumnezeul lui Iisus, Dumnezeul din cer, este și Dumnezeul nostru. Iisus mai vorbește odată de Părintele Ceresc ca de Tatăl nostru, știți când? Atunci când îi învață pe ucenici să se roage și rostește rugăciunea Tatăl nostru. Și le spune, voi când vă rugați, așa spuneți, Tatăl nostru care ești în ceruri. Dar mandatul pascal, cel mai important, esența propovăduirii pascale, este legată de descoperirea făcută lumii, că Tatăl cel ceresc este și Tatăl nostru și că Dumnezeul din cer este și Dumnezeul nostru. Și aici se împletește Crăciunul cu învierea, nașterea cu învierea. Întruparea lui Iisus ne-a dus în fierea, iar aici, adică statutul de copil al lui Dumnezeu, iar aici este pecetluit definitiv. Adică ce vrea să transmite Iisus lumii după înviere. Și Maria Magdalena este primul mesager al acestui mesaj, primul apostol al învierii, prima care transmite lumii mesajul puternic al învierii, spunând fiecărui om până la capătul lumii, că nu e singur, care are un Tată în cer, că aparține cerului și nu pământului, care are un Dumnezeu care poartă de grijă, că e pronietor, că poartă de grijă în problemele lui, în suferințele lui, în necazurile lui, în decepțiile lui. Așa cum face tata, așa cum un tată își ocrotește copilul, așa este ocrotită lumea de către Dumnezeu care a devenit tată după înviere. Și este mesajul cel mai optimist, cel mai odihnitor, cel mai plin de mângâiere pentru fiecare om. Mandatul pascal ne arată că aparținem cerului și că Dumnezeul care conduce lumea aceasta, care a creat lumea aceasta, e Tatăl nostru și că noi suntem copiii Lui, ocrotiți de către El. Ea este prima care primește acest mandat și prima care îl duce în lume. Și primul, așa cum am spus, apostol al învierii. Dar ne întoarcem puțin la întrebarea sau la întrebările lui Iisus. Femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Ce a vrut să spună Iisus prin aceste două întrebări? Enorm de mult. Că dacă El a înviat, nu mai este nevoie, nu mai este niciun motiv pentru lacrimi. Orice căutare ai avea, și aceasta era căutarea Mariei Magdalena, enorm, extrem de importantă. Ea își căuta pe cel care, în care s-a regăsit, care a schimbat destinul vieții, cea care a răspuns întrebărilor, cea care poate i-a arătat că nu mai e singură. Și ei îi spune Iisus, de ce plânge? Cu alte cuvinte, dacă eu am înviat, de ce plânge? Deci după înviere nu mai există motiv de întristare. Cel care a dus bucuria învierii și cuvântul important, o să vedem, bucurați-vă, poate să aducă bucurie oricălui suflet, lumii întregi. Și pe cine cauți? Nu spune ce cauți, ci pe cine cauți. Întrebarea lui Iisus vizează clar o persoană. Și persoana aceea vizată era Iisus. Nu mai avem pe nimeni pe cine să căutăm în afară de persoana lui Iisus înviată. El dă sens vieții noastre. Aș vrea să vă spun că mult, mult mai multe se pot spune aici legat de episodul Maria Magdalena. Fiecare cuvânt este important, analiza fiecărui verb e importantă, dar pentru noi, în acest cadru de referință, este suficient atât. Rețineți aceste întrebări. De ce plângi? Pe cine cauți? Sunt întrebările Domnului înviat, Domnului plin de putere, Domnului care a biruit moartea. Aceste întrebări poate ți le adresează și ție, mi le adresează și mie și poate nu odată în viață. Și atâta timp cât avem răspunsul la ele, poate că ar trebui ca ele să facă mai puțin parte din viața noastră. Sunt greu de evitat. E greu de evitat plânsul cu amar uneori, e greu de evitat căutarea, pentru că adesea Dumnezeu nu ni se descoperă cum noi vrem, cum ne place nouă, și atunci căutăm și căutăm, deși El este foarte aproape de noi. Repet, e greu să îndepărtez lacrima din ochi, e greu să îndepărtez căutarea, dar iată întrebările Domnului înviat ne spun că acestea nu mai au sens. Câtă mângâiere, cât sens a adus lumii Domnul înviat. Așadar, aceasta este arătarea prima Mariei Magdalena, foarte de dimineață, în prima zi a învierii.
Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.